standa alveg þversum í mér.
Og þá svarar háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helga Vala, Helga Dóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtur þingmanni fyrir seinna andsvar og hvet hana til þess að hlusta aftur á ræðu mína frá því áðan. Það þetta að finna hana á alþingisvefnum af því ég var einmitt í löngu máli að fjalla mikilvægi þess að við tryggjum jafnan rétt kynja á vinnumarkaði og þessi lög eru vinnumarkas úrræði og þá getum við ekki alveg lokað augunum fyrir því þeim þætti þessa frumvarps sem að snýr að því að tryggja að konur eigi jafnan rétt á vinnumarkaði á við karla það að segja að báðir foreldrar séu með jafnan rétt þannig að það bitni ekki á þeim sem að fara í lengra fæðingarorlof viðkomandi fái ekki framgang í starfi vegna þess að viðkomandi ætlar að fjölga mannkyninu og það hefur bitnað harkalega á konum sem hinga til hafa gengið með börnin og munu nú vera í meira hluta áfram það hefur bitnað harkalega á þeim í gegnum tíðina og áfram að bitna harkalega á þeim í þeim ríkjum þar sem að ekkert hugsað þetta að þær fari í fæðingarorlof og að þeir kallarnir gerir það síður og það fá þeir frekar framgang í starfi þeir fá betur launaða vinnu af því þeir eru ekki detta út af vinnumarkaði með ákveðnu millibili og svo framvegis mér af því að háttvirtur þingmaður talaði að það væri barnalegt að leif ekki fullorðnu fólki að velja að þá finnst mér líka að vissan hátt barnalegt að horfa framhjá þessari baráttu kvenna í áratugi fyrir því að vera metna að verðleikum á vinnumarkaði.